En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Tre fremtrædende økonomer, blandt dem Jørgen Søndergaard, tilknyttet tænketanken Kraka, kom for nylig med en meget konkret plan om, hvordan Danmark kan nå den 70% CO2-reduktion inden 2020, som politikerne her i foråret skal forhandle. Det handler blandt andet om syvdobling af CO2-afgifterne, 2 kroner mere i afgift på en liter benzin og i øvrigt en hævelse af indkomstskatterne. Til gengæld så kan man nedsætte afgifter på el med 75%. Det vil være det billigste og mest effektive ifølge de her tre økonomer. Og en af dem, det er Jørgen Søndergaard. Han kommer forbi her om godt 20 minutter. Velkommen til programmet. Vi er lidt forsinket, men nu er vi her. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I live-lytter og live-stream-seer kan komme til ord i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her der kan I også nominere mennesker, folk, personer eller organisationer, som fortjener at blive påskyndet for deres politiske indsats med den ugentlige fidusbamse, som vi uddeler. Og det taler vi meget mere om til sidst i denne her time, hvor vi gennemgår stort og småt fra ugens indenrigspolitiske scene, og der er temmelig meget at tage fat på i den her uge.
Men vi lægger ud med noget, der er både hjemligt og internationalt, nemlig NATO's krise. Stanley R. Sloan, han var tirsdag i København for at tale ved en konference i anledning af NATO's 70-års jubilæum sidste år. Og der er lidt lyd her i studiet. Det skulle den, oprindeligt så skulle den her amerikanske NATO-ekspert, han skulle have gjort det her i december, men pludselig i 11. time, så forlangte den amerikanske ambassadør i Danmark, hun hedder Carla Sands, at Stanley R. Sloan, at han blev fjernet fra konferencens talerliste. Og det skete, fordi at den amerikanske ambassade, de var simpelthen medarrangør af arrangementet. Nå, men nu har vi så Atlantsammenslutningens generalsekretær.
Ja, altså måske alligevel lidt mere, end vi alligevel har, fordi der er en lille smule problemer med at komme igennem til Lars Bangert Strube, men det arbejder vi selvfølgelig på, og det, der bliver interessant og det ved at høre, det er jo egentlig, altså, er denne her Stanley Sloans budskab virkelig så kontroversielt, at det var værd, at de skulle smide, altså, eller konferencen skulle aflyses på grund af budskabet, eller er det bare noget personligt nag mod manden, ikke?
Så Stanley R. Sloan, som jeg også er blevet Twitter-ven med, eller hvad hedder sådan, han følger på Twitter, han er sådan en outspoken, man siger, han lægger ikke skjul på, hvad han mener om Donald Trump. Og der er jo mange som ham, der mener, at Donald Trump fører en politik, hvor han undergraver de institutioner, der har skabt fred og frihed i verden, ikke mindst NATO. Og det har han jo fortalt råbt ud på hustagene, alle kunne høre det, og det har irriteret Donald Trump og hele hans administration. Og der må bare sige, at den amerikanske ambassadør i Danmark, hun er jo en die-hard Trump-supporter. Hun holder så meget Donald Trump, at hun har jo foræret ham adskillige mange midler i dollars til hans valgkamp, og er en solid støtte. Så det er klart, at det bliver set som om, at man kan ikke have sådan en mand ind, som er så kritisk over for præsidenten. Til trods for, at han skulle tale om noget fuldstændig andet, end at kritisere præsidenten.
Godt, men nu har vi jo altså fået hul igennem på telefonen til Landssammenslutningens generalsekretær Lars Bangert Strube. Og velkommen til programmet, Lars Bangert.
Jo, tak.
Lad os høre, hvad det var, der er. Hvad skal vi sige? Var mandens hovedbudskab nu? Vi kan få lov at høre det.
Hovedbudskabet var, at både USA og Europa giver hinanden problemer i NATO-samarbejdet. Og at NATO-samarbejdet er voldsomt udfordret af den situation, vi står i for tiden. Med et USA, der ligesom trækker sig ind i sig selv, og med et Europa, der er mere end optaget af egne problemer. Og det gør, at en analytiker som Stanley Sloan, og i øvrigt rigtig mange af os andre, er virkelig bekymret over, hvor går det her NATO egentlig hen.
Men når du siger det, at det er jo egentlig ikke den store nyhed, at der er store problemer i det, og vi i hvert fald i vores del af verden har været tilbøjelige til ligesom at sige, at det er for grund af Trump.
Ja, og der var Stanley Sloans pointe, jamen det er ikke kun Trump, kære venner, det er altså også jer selv. I giver altså også problemer i... Vi havde på Frederiksberg Slot i Atlantsamslutningen diskussionen om, at som jeg også har været inde og tale med jer om, jamen vi betaler ikke det, vi skal betale til NATO, og det var altså et problem, som går tilbage til før Trump. Det man kan sige, at Stanley Sloan bringer ind i debatten, og som han har gjort i flere omgange, det er ligesom, jamen, har vi i virkeligheden brug for en ny aftale i internt i NATO, en ny forståelse internt i NATO, hvor vi kigger på, hvem leverer egentlig hvad, og hvor skal man levere det hen?
Og hvad, når han stiller det spørgsmål, så er det vel, fordi han mener, det er relevant, så har han vel egentlig også en idé om, hvad er det, man mener, man for eksempel skal gøre, også, altså, fordi Danmark, ja, hvilken rolle skal vi spille? Vi har jo hele tiden bare tænkt, om vi er duksedrenge, der stiller op, når vi bliver bedt om det, så kan vi godt lade være med at betale så meget.
Ja, og den tror han ikke på. Det er simpelthen ikke nok. Europa skal finde ud af at levere, om jeg så må sige, vores skålpude kød til USA. Og vi har ikke fundet ud af, hvad vi skal levere. Og det er noget af det, som bekymrer analytikere som Stan Sloan, at europæerne simpelthen ikke har fundet ud af, hvad det egentlig er, det er, de skal levere til USA. Og ofte sender vi jo i denne her lidt nyttesløse diskussion om 2% af bruttonationalproduktet skal bruges på forsvarsalliancen eller på militær. Men det kunne i virkeligheden også være meget andet. Det kunne også være, at man diskuterede, hvor skal NATO egentlig operere henne? NATO er lige nu bundet op på nogle aftaler, der er geografisk bundne. Men kan vi for eksempel i fremtiden forestille os, at NATO-stater og NATO som organisation går ud og støtter USA, der hvor USA er mest bekymret overhovedet? Og det er jo altså ikke over for Rusland eller over for migrantkrise i Europa. Men det er over for noget, som kunne være en kommende konfrontation med Kina. Og der kan vi se, at NATO meget langsomt bevæger sig hen til at tage den debat. Og det er sådan noget af det, som vi bliver nødt til at tage meget mere upfront, end hvad vi har gjort hidtil.
Når diskussionen har været omkring de her emner, så har det jo også tit håbet på, at når bare Trump han tager næste valg, så bliver alting godt igen. Så kommer der en ny amerikansk præsident, og så genopretter vi den gamle verdensorden, og så glemmer de sgu nok også det med de 2% af BNP. Men sådan kommer det ikke til at gå, lige meget hvem der bliver præsident i USA, vel?
Nej, det er ret klart, og det var så også noget af det, som Sloan sagde i hans diskussion. Altså, han opstillede i virkeligheden tre scenarier. Sådan en betydelig kontinuitet med en, hvor vi vender tilbage til en Trump-situation, så en radikal positiv forandring, hvor vi alle sammen bliver gode venner og gør alting sammen, og så siger han så en radikal negativ forandring. Han håber på, at vi ligesom ender ud i en kontinuitetsscenarie, hvor vi ligesom kommer tilbage lidt til tiden før Trump, men tror ikke ligesom, at man bare kan lukke flaskens ånd tilbage som det ene. Og så tror han ligeså også på, at der kan altså desværre nok også ske en radikalt negativ ændring, fordi at vi både ser opløsningstendenser i Europa og i USA, som gør, at det ikke er sikkert, at NATO fortsætter på den måde, vi kender det i dag. Hvorimod han havde meget svært ved at se, at vi alle sammen går hen og bliver til rigtig glade for hinanden og bare laver et super godt og velfungerende NATO.
Ej, hvor er det opmuntrende at høre sådan nogle nyheder. Det er, ja, nu har vi lige pludselig set frem til, at Joe Biden han bliver præsidentkandidat for Demokraterne. Det er meget, der tyder på nu. Og så banker han lige Trump der i rustbæltet, og så er vi tilbage til de gode gamle dage. Og der har Sloan åbenbart aflyst nu. Det er det, der er jo essensen af det. Det kommer aldrig til at blive de gode gamle dage igen.
Ja. Godt. Og det skyldes jo rigtig mange forhold, ikke? Altså, det er jo ikke kun Trumps skyld, det her. Det er jo altså også en ændret generelt sikkerhedspolitisk situation, som gør, at tingene ser anderledes ud.
Mm. En ting, som jo også ser anderledes ud, det er jo alt det, der foregår nede i Mellemøsten og sådan noget. Og havde Sloan en kommentar til det, der foregår i nede ved den græstyrkiske grænse, hele spillet i forhold til det der med tyrkerne, som jo har en særlig rolle i NATO, må man nok lov at sige, og jeg skal sige, trækker vel også nogle veksler på NATO-samarbejdet lige nu, hvor man vil have involveret resten af NATO i det, man har gang i Idlib-provinsen?
Altså, det som vi diskuterede, det var, at vi har sådan en et djævels alternativ. Enten går vi ind og hjælper tyrkerne, eller også så lader vi være, men ligegyldigt hvad, så vil det give os alle sammen problemer, fordi Erdogan, han delvis selv har rullet sig ud af de problemer, han står i. Men Sloan og andre, der deltog i seminariet, de var sådan skeptiske over for, at Europa måske i virkeligheden ikke har påtaget sig nok ansvar over for den situation, der er i Syrien, og jeg selv abonnerer på den holdning, at et af de store problemer, som også gør, at vi ikke kommer tilbage til en før-Trump-situation, det var, at Obama-administrationen jo fejlede markant over for Syrien, og ikke stillede en ordentlig Syrien-politik op. Og vi må alle sammen forholde os til, at tyrkerne har mere end 3 millioner flygtninge inde på deres territorium, og det bliver ret håbløst for tyrkerne at få styr på den her situation, men slående udtryk, den, ja.
Men man kan jo sige, så vores ven Sleepy Joe, som Donald Trump kalder ham, han blev altid fremhævet som sådan en international statsmand, der har godt blik for, hvad der foregår, og meget atlantisk orienteret, og måske også mere aktiv end en Obama var, og måske lidt mindre proaktiv end Donald Trump er, i hvert fald i nogle situationer, fordi man må faktisk også sige, at Donald Trump er meget tilbageholdende i rigtig mange situationer, måske ovenkøbet for tilbageholdende. Så kunne det ændre noget, eller hvad? Er der nogen, der tør spørge om det?
Altså, jeg vil gerne gøre et forsøg på at sige noget om det, at jeg har mødt Biden en enkelt gang, og han er helt klart transatlantist. Altså, han går ind for NATO, han går ind for et samarbejde med Europa. Men han skal jo samle opbakning til det i kongressen. Og der er en opbakning til det transatlantiske forhold på tværs af de to partier til NATO og til Europa. Men de kigger jo også syd for grænsen i USA. De kigger jo også mod Kina. Så ligegyldigt om vi får Biden ind eller ej, så vil der være en stigende bekymring i USA, hvor de kigger med stor alvor på, hvad kineserne laver. De er bekymrede for, hvad der kommer af immigranter fra Mexico, og det angriber jo helt generelt set den amerikanske tankegang om, at det er et indvandrerland. Så ligegyldigt om vi får Biden eller ej, så vil der være nogle helt generelle langtidstendenser i udviklingen i det amerikanske samfund, som gør, at Europa kommer til at fylde mindre i amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Men Lars Banger, jeg kan sagtens forstå, det må da også, altså det, man kan forlange sådan nogle mennesker, det er at holde nu øje med de der kineser, det er nogle banditter, det er jeg helt sikker på, men de andre banditter, vi har holdt øje med, det er jo russerne, men de er simpelthen røget så langt ned i prioriteringen, ikke? At man ligesom siger, at det er ikke der, fokus ligger mere. Men det er jo det, vi i vores hjemlige sfære har været meget, som siger, Putin behøver vi, skal vi holde øje med, men NATO har den her garanti af de baltiske lande og sådan noget, og så er alt fint. Men det er også sådan, at det er sådan noget, hvor man siger, det er amerikanerne efterhånden ved at være temmelig ligeglade med.
Det kommer lidt an på, hvilke amerikaner du taler. Hvis du taler om med en fyr som Biden, så har han helt sikkert et blikket ret hårdt rettet imod, hvad russerne gør.
Men han er også den gamle verdensmand, ikke?
Han er også den gamle verdensmand, ikke? Hvorimod, og hvis du så kigger på en fyr som Sanders, så har han langt mindre optaget af Rusland og i øvrigt også Kina, end så mange andre. Så der er altså sådan i det politiske establishment i Washington jo en fjernelse fra det, der interesserer os, og det, som Stan Sloan, han virkelig tæskede os i hovedet med gang på gang på gang, det er, kære europæer, hvis I vil have, vi med til at holde øje med Rusland eller Middelhavet, så bliver I nødt til at finde ud af at lave en eller anden deal med USA, så vi bliver ved med at være interesseret i jer.
Hvad skulle den dog gå ud på?
De europæiske ledere ikke fundet hjem. Udover at vi skal løfte dele af byrden mere selv, jamen, så kan det altså være, at vi skal hjælpe amerikanerne der, hvor de føler sig presset. Og det er jo altså særligt over for cyber, det er over for terror, og det er over for Kina.
Men her har vi jo, skal man sige, det er sådan triple whammy set fra dansk synspunkt. Kina, Grønland, vi er helt på linje med amerikanerne her, vel? Altså, ikke, mere eller mindre, vi kan i hvert fald godt få øje på udfordringen. Vi lever tæt nok på Rusland, så vi kan se alt det her cyberhalløj, at det er et problem også. Vi kan jo godt få øje på de ting, som de har identificeret som udfordringerne.
Det er jeg ikke helt sikker på, fordi hvis du kigger på dansk-Kina-politik, så har det jo været en lang lykkelig ting med, at de kunne sagtens kalde sig selv for en nærarktisk stat, hvad pokker det så end er, og vi har inviteret dem ind i arktiske diskussioner, hvor amerikanerne og i øvrigt også russerne gør alt for at holde dem ude, så der er vi faktisk ikke enige i dem. Og det er altså noget af det, som bekymrer for eksempel Stan Sloan, det er, at vi har et grundlæggende anderledes syn på Kina, som dog er under forandring i de her år. Mm. Men det gør det svært for danskere og amerikanere at tale det samme sprog. Så Stan Sloan, og det han repræsenterer, han er jo både gammel CIA-mand og gammel forsker og forskningsleder for den amerikanske kongres, så mener han jo, at vi helt generelt set tænker sikkerhed alt for lidt i vores samfund. Altså vi tænker det, når vi bliver ramt af krisen, når vi ser, at Tyrkiet åbner for grænserne, så ser vi lige pludselig, at der er noget med sikkerhed, vi bliver nødt til at forholde os til. Men ellers så lever vi i en lille, nærmest happy face-bobble. Og det bekymrer analytikere som Stan Sloan, at vi ikke tænker sikkerhed. Prøv at kigge på vores eget regeringsgrundlag. Der står jo nærmest ikke noget om udenrigspolitik eller sikkerhedspolitik. Og det bekymrer amerikanerne, at vi hele tiden taler indenrigspolitik. Og noget af det, der så bekymrer Stan Sloan endnu mere, det er jo altså så, at når han kigger på Trump-administrationen, så begynder de også på denne her, at det hele drejer sig om indenrigspolitik.
Men det sidste ben, det var, så vidt jeg husker, terror, og det synes jeg også er noget, der er blevet opprioriteret i det danske samfund. Jeg var inde og se den her Krudttønden-film i går, og så videre. Det er bare et billede på, at det er virkelig noget, der er fokus på, selvom nu det er 5 år siden, vi sidst oplevede et terrorangreb, men det er altså noget, som vi også i dagligdagen har fokus på, hvor vi bevæger os og andre ting. Jeg holder til dem, der mener, vi nærmer os amerikanerne, men det vil være et af hovedproblemerne i Europa, det er, at vi er så splittet, og vi har et Tyskland, som ikke vil påtage sig hovedrollen, førerrollen, økonomisk, politisk, med at drive de her ting, og vi har et England, der har sagt farvel og tak, og ligesom kører dem selv, og så er der Frankrig tilbage, som ikke rigtig har musklerne til det. Og så længe man har den der opsplitning, så får man jo ikke nogen europæisk sikkerhedspolitik, der ligesom batter noget.
Enig. Altså, Stan Sloan havde en meget vigtig pointe, som gik ud på, at hvis Europa skulle have en samlet stemme, så skulle europæerne opgive langt mere deres suverænitet ind i EU, og det var der ligesom ikke det, der lignede udsigt til, at europæerne havde lyst til. Og han kigger med altså han har været CIA's viseanalysechef tilbage i 70'erne, og han holder derfor meget øje med Europa, og han var meget bekymret over, hvad der sker i Tyskland, og at det der kæmpe store, økonomisk meget, meget stærke land i virkeligheden var ved at blive til nærmest en dværg udenrigs- og sikkerhedspolitisk, fordi at de er så optaget interne opgør og at de ikke påtager sig den lederrolle, som europæerne har behov for. Så altså, der er virkelig, altså, set fra hans synspunkt, er der en kæmpe svaghed i Europa, som går ud på Tyskland og så et Frankrig, som han ser med en vis bekymring for gør et forsøg på ligesom at hytte klassisk fransk udenrigssikkerhedspolitik og så kalde det for europæisk politik.
Hvorfor? Ja, nu skal jeg lige, når franskmændene så endelig gør noget, så er det så heller ikke godt nok. Ja, han er jo heller ikke nem at have med at gøre den her mand, fordi man kan sige selvfølgelig, at der har franskmændene da en interesse i at hyppe deres egne kartofler, som de altid gør, men det er dog et initiativ.
Helt enig. Men jeg tror helt generelt set, at der repræsenteres dansen et klassisk amerikansk synspunkt, som hedder, jamen altså, det vi skal gøre, det er det, som amerikanerne har lyst til, og ikke nødvendigvis det, vi selv har lyst til. Og det er bliver jo en udfordring for os alle sammen, at vi har så forskellige perspektiver, som jo affødes af, at vi bor på forskellige sider af Atlanterhavet, og derfor helt naturligt har nogle forskellige interesser.
Lars Bang og Struve, hvad ender det her med? Ender det med sådan en blid skilsmisse på sigt, det her, hvor Europa simpelthen bliver nødt til at tage sig sin egen sikkerhed, fordi amerikanerne er mere optaget af at bruge krudt og penge på at holde øje med kineserne?
Det tror jeg ikke, fordi europæerne er interesseret i at have nogen til at hjælpe sig.
Og der kan jo også komme et tidspunkt, hvor man siger, at man kan blive tvunget til selv at gøre det. Det ville måske egentlig være meget rart, hvis man tog. Altså, der er intet, ved jeg godt, der tyder på, at der politisk skulle være opbakning til, men det er jo egentlig mærkeligt, at et rimelig stort, velhavende kontinent som Europa overhovedet ikke er i stand til at forsvare sig selv.
Og det er jeg helt enig med dig i. Og det gør også, at vi skal til at investere i de ting, vi ikke synes, der er så sexet. Altså tankflysen, så vi selv kan optanke vores jægerfly, når de er på vingerne. Og sådan nogle ting, det er simpelthen noget, vi må til at kigge på. Altså sådan nogle lavpraktiske ting, at vi er i stand til faktisk at forsyne vores soldater, fordi vi er fuldstændig afhængige af amerikansk hjælp på en masse områder.
Det
tror jeg er noget af det, som både franskmænd og tyskere vil fokusere på i løbet af de næste år. Og det kommer så til at blive et pres også på Danmark, at det skal vi til at fokusere på.
Men Lars Bang og Struve, den her regering, den prioriterer flere sygeplejersker og børnehavepædagoger.
Og
velfærdsstat til Arne, og nu klimaplan. Så det kommer langt ned på listen. Beklager. Men tak fordi du var med os i hvert fald her i dag.
Selv tak.
Ja, og inden vi får den næste gæst ind i studiet, så skulle vi jo måske lige vinde, skal man sige, ugen, der er gået i dansk politik, og som egentlig også er ikke helt afsluttet.
Ej, det
der foregår jo virkelig vilde ting, altså Alternativet, som jeg har skrevet en lille ting om i Altinget i går. Det er jo ret mærkeligt, det er sådan en gammel borgerlig kyniker som mig, der skal forklare dem lidt om sådan noget empati og behandle en anden ordentligt og sådan noget. Det er jo måske vejen frem for sådan et alternativ parti. Vi ser det jo igen i dag, altså alle de der magtkampe og slåskampe. Nu er det jo sådan, at de har jo valgt Josefine Fock, altså de er jo i gang med karaktermyrde hende på grund af gamle sager, men nu slås hun jo med folketingsgruppen om, hvem der skal forhandle klimaplan med regeringen. Altså, og klimaforhandlinger, det må vel ligesom være det vigtigste, hele omdrejningspunktet for Alternativet. Og der er de åbenbart gerådet ud i en diskussion om, hvem, en offentlig diskussion, ikke engang noget, der er internt nærmest.
Nej, nej.
Det er noget, vi alle sammen kan være med til, hvor folketingsgruppen jo nærmest gør, hvad de kan for at lægge sten i vejen for, at hun som partileder, forkvinde, eller hvad pokkerne nu hedder, det er virkelig mærkeligt, altså, at det kommer til at foregå. Men så de er jo bare på kurs til destruktion.
De, kan sige, de får jo enormt meget opmærksomhed, mens i deres dødskamp, fordi at der er mange, inklusive nogen som mig, som jo var ved et uheld nærmest, eller sådan i et overvejet, ikke særlig velovervejet begejstring, stemte på dem første gang, dengang de kom ind med 9 mandater, og så føler jeg sådan også en forpligtelse til at følge med i, hvordan det går, når det går rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og det er jo politisk egentlig helt ligegyldigt, hvad der foregår, men det er underholdningsværdien i, og det er jo det, der altid er sjovt, når nogen siger noget, og så er så langt fra at være i stand til at handle, som de siger, de vil gøre. Det er selvfølgelig altid har en høj underholdningsværdi, og der er alternativet helt færdigt. Jeg var målløs over, at Uffe Elbæk, partiets tidligere leder, altså stiller op til sådan et, nu sladrer jeg til læreren, altså i sin egen kreds, om hvad han har oplevet med Josephine Fock. Altså, det er jo fuldkommen absurd. Altså.
Men det er også sjovt at se, at sådan folketingsgruppen, når de sådan bliver presset, og man, de får nogle kritiske spørgsmål, så begynder de at tale girafsprog.
Fuldstændig.
Altså sådan noget med, hvor man siger, du vil ikke svare på spørgsmålet, om du vil støtte Josephine Fock. Altså, det er sådan, altså, det er jo alt det, som de blev dannet i protest mod. Jamen, det er sådan set det. Det er intriger, magtkampe, udenomsnak. Altså, det er jo sådan det er jo forfærdeligt. Det er jo tragisk, tragikomisk, kunne man sige, at det får lov at fortsætte.
Men det er jo interessant at se, hvor hurtigt virkeligheden kan få folk, der vil, idealister til at fremstå som almindelige, totungede politikere. Der skal ikke ret meget til. Bare et par runder på borgen.
Og det er jo også interessant at sådan lige kigge og se, hvor tæt man egentlig er på, at det hele fuldstændig rammer sammen. Prøv at se de der folk, de har været alene i byrådene, som jo ligesom også er ryggraden i det her parti, ikke?
Ja.
Der er jo hende borgmesteren.
Franciska Rosenkilde, som er kulturborgmester i København.
Der er hende over på Fanø, der er borgmester.
Ja. Hun er ved at melde sig ud nu, fordi hun er på Josephine Focks hold. Ikke?
Præcis, og der er sådan et par stykker til, som jo ligesom rasler lidt med sablen og siger, hvis det her fortsætter, så skrider vi. Hvis det er sådan så, at folketingsgruppen, så hvis folketingsgruppen, de fortsætter det her, skal man sige, rant, den her magtkamp med Josephine Fock, jamen, så er der ikke noget parti.
Men ud over underholdning, så kan vi jo i hvert fald berolige lyttermæssigt. Det er kun underholdning, fordi partiet har ingen og får absolut ingen indflydelse på noget som helst.
Du er så kynisk, Torben Steen. Du har været for længe med mig. Altså, jeg glæder mig over, der var sådan et idealisme og sådan noget. Alle de gode følelser, der lå i det parti og sådan noget. Jeg synes, jeg sidder ikke og begræder det, selvom jeg synes, de var nogle hippier i sin tid.
Jeg begræder, altså, der var ikke noget i det.
Nå. Vi bliver nødt til at gå videre
i
til noget meget mere konkret og sådan mere, noget rigtig politik.
Præcis. Nu skal det nemlig handle om økonomi. Og de redskaber, der skal til for at indfri regeringens målsætning om dansk reduktion af CO2-udledning med 70% i 2030. Og det er der så tre fremtrædende økonomer tilknyttet tænketanken Kraka, som har udtænkt sådan en konkret plan, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Og der er jo altså så en af de tre fremtrædende herrer, der nu sidder her i studiet med os, og det er Jørgen Søndergaard. Velkommen til her i boksen i Pilestræde. Det er en lidt mindre end boksen i Herning, men, men tak fordi du kom. Det er noget af det, som I har foreslået, og der er jo nogen, der har fået næsten åndedrætsbesvær. Jeg læser nogle af de der ting, fordi det er ret vilde ting, I skriver. Det handler blandt andet en syvdobling af CO2-afgifterne, 2 kroner mere i afgift på en liter benzin, og hævelse, lyt godt efter derude, af indkomstskatterne. Til gengæld...
Det er så den gode nyhed.
Det er den gode nyhed, at vi kan... Ja, fordi vi elsker at betale skat i Danmark. Bare det går til det fællesskab og til det velfærdsstaten. Det kan vi så komme ind på. Men glæder jeg til indkomstskatter lidt, eller stigninger. Til gengæld, så vil I nedsætte afgiften på el med 75%. Godt. Jørgen Søndergaard, det er jo ret vilde ting, det her. Altså, er det ikke noget, der for alvor kan tvinge dansk økonomi i knæ? Og det er der jo også utrolig mange af de grønne, der ønsker sig. Hvis vi kan få misvækst, så løser vi klimaproblemet.
Jo, allerførst vil jeg lige rette en misforståelse. Vi har ikke anbefalet indkomstskattestigninger. Men vi har ikke taget stilling til, når Danmark engang bliver helt klimaneutralt.
Ja.
Så forsvinder jo provenyet fra alle former for energiafgifter. Hvordan man så skal finansiere det hul i statskassen, det har vi ikke taget stilling til. Det,
Så det er bare et af, men det...
Nej, men det er, på den lange, det er jo 2050, vi snakker om. Der er nogle år til at tænke over, hvordan man skal gøre det, og overveje det. Men det er klart, der opstår et hul mellem 2030 og 2050, hvor man skal finde nogle andre finansieringskilder eller reducere den offentlige sektor. Det ligger ligesom klart, det kan man ikke undgå.
Godt.
Men vi har ikke anbefalet, hvordan man skal gøre det. Vi har sagt, hvordan kommer vi frem til 2030?
Det forstår vi sådan. Så lader vi det ligge nu. Ja. Så lad os komme i gang med alle de andre uhyreligheder.
Men der er ikke noget, der er ikke noget, der tyder på, at det sætter Danmark i stå. Altså,
Er det ikke en syvdobling af CO2-afgiften? Det er vel noget, der kan mærkes?
Nå, nu er de ret små i forhold til det, det klimaproblem, vi står med. Så det lyder så dramatisk, at de skal syvdobles, men de er i udgangspunktet er de danske CO2-afgifter meget lave. Vi har først og fremmest haft nogle generelle energiafgifter. De hviler på al strøm, uanset om det er grønt eller sort strøm. Og det er også derfor, vi anbefaler, at den form for afgifter, dem skal man få reduceret, fordi de giver ikke rigtig mening i den her sammenhæng. Til gengæld bliver der så plads til, at man kan skrue op for CO2-afgifterne, så vi kommer til at lægge afgifter på den strøm, der ikke produceres ved vindmøller og solvarme osv.
Men under alle omstændigheder, så er det ikke fordi, jeg læste her forleden, da Lars Sandahl, der er administrerende direktør for Dansk Industri, han ikke lige ligefrem klappet i hænderne. Han brugte faktisk nogle lidt mere skarpe ord over for det her forslag.
Men altså, bundlinjen i det her er jo, uanset hvordan man vil gribe det an, hvis man vil tage den der 70% målsætning alvorligt, så kommer det jo til at koste noget.
Altså, det tror jeg nok.
Der findes ingen gratis vej til en 70% reduktion.
Det har været skønt.
Det har været fantastisk, men det gør det altså ikke. Og vores påstand er jo, at vores forslag med at primært at basere det på afgiftsomlægning, at det er den billigste vej til 70% målet. Også når man samtidig gerne vil tilgodese det her konkurrenceevne problem, især for de energitunge virksomheder, der foreslår vi jo en rabatordning for dem. Og ved at sænke de generelle afgifter på elektricitet og erstatte dem med CO2-afgifter, så får vi også en fordelingsmæssig balance. Det er ikke sådan, at de dårligt stillede familier, de kommer til at betale hovedparten af gildet. Det bliver faktisk nærmest omvendt.
Det vil sige, det er faktisk er det noget Enhedslisten på et omfavn, det her?
Det skal jeg ikke kunne sige. Det må du spørge Enhedslisten om. Men
det er ikke været der endnu.
Det var ligesom det, der var vores, da vi kastede os ud i den her opgave. Det siger, nu har vi fået en klimalov, den siger 70%, og den siger, at vi vil gerne tilstræbe at gøre det på en måde, så det er lempeligt for forhold til konkurrenceevne og den her lækage, at vi bare skubber problemer op på nogle andre lande. Og det skal have en fordelingsmæssig acceptabel profil. Hvordan kan man gøre det? Kan det overhovedet lade sig gøre?
Så lad os prøve at angribe det fra sådan et liberalt markedsøkonomisk synspunkt her. Men jeres model, er det sådan den mindst forvridende måde, hvor man ligesom bruger markedet? Vil I anbefale det? Eller
hvad? Ja, det er jo det, vi påstår, det er. Det betyder, at alle kommer til at bidrage lidt eller meget, afhængig af, hvad for en situation man er i. Men alle kommer til at bidrage. De ting, der kræver fossil energi, de bliver dyrere. Så alle får et incitament til at spare lidt på det, der bliver dyrere. Og alle led i produktionen, hvor det er muligt at erstatte noget fossil energi med noget andet energi, eller spare på energien, alle får et incitament til det. Så hele samfundet kommer til at hjælpe med til at nå 70%-målet. Hvad der er svært at opnå med andre virkemidler, så begynder man at udpege sig, men nu skal det alt sammen klares ved de her tre sektorer. Men så er der jo ting, så er der gevinster, vi ikke får med, kan man sige.
Jørgen Søndergaard, da det her blev vedtaget, så var der jo mange, der sagde, men kunne man dog ikke bare i Danmark, i stedet for bare og altid bare gerne ville være duksedreng og markere sig i klassen og holde fingeren i vejret med at sige 70%. Hvis man nu har sagt 60, vil det så de forslag, I har siddet og regnet på, vil det være nøjagtigt de samme, I foreslår, hvis man sætter 60? Fordi der har været meget store diskussioner om, at hæve ambitionerne fra 60 til 70, det er det, der koster.
Ja, det ved vi ikke endnu.
Nej, det er der bare nogen, der har sagt. Jeg ved i hvert fald ikke noget om det.
Det er sikkert. Sandheden er, at vi ved, at de 60%, det kunne man nogenlunde se for sig, hvordan det kunne gennemføres. Fra de 60 til de 70, der kom vi ud i mere ukendt land.
Ja.
Men hvor dyrt det bliver, ved vi jo ikke endnu, for det kommer jo lidt an på, hvad der bliver fundet af løsninger på de sidste skridt. Så det der, man kan sige, hvis man er sluttet på 60, jamen så skulle CO2-afgifterne nok ikke have været syvdoblet, så skulle de skulle stadigvæk være sat kraftigt i vejret, men ikke helt så meget.
Det, der er interessant for mig og måske overraskende, det er, at de mest klimabelastende virksomheder, de betaler faktisk ikke CO2-afgift i dag. Så det kunne jo stedet starte jo. Men, ja. men jeg forestiller mig måske sådan noget Aalborg Portland og sådan noget, der laver beton og sådan noget. Kunne man forestille, at de siger, ja, men ved du hvad, vi omlægger, og så udflytter vi til Katowice i Polen, og så kan de have det så godt i Danmark. Med hensyn til produktionsarbejdsplads.
Ja, altså det er jo en risiko, der er for de mest energitunge virksomheder, hvis ikke man får indrettet den danske politik på en måde, som man farer med lempe i forhold til den, så er risikoen jo, at det bare flytter. Og så er klimaet jo altså ikke blevet en pind bedre ved vores klimapolitik. Så, og det er jo derfor, det er sådan set meget fornuftigt, at man i klimaloven har sagt, at vi skal prøve at undgå, at vi får for store effekter af det. Så vi kan ikke helt undgå, at der vil være noget, der flytter til andre lande, men vi skal prøve at indrette os på en måde, så det bliver mindst muligt, det der flytter
ud. Hvad betyder det? At det, skal det indfases langsomt, eller skal man lave sådan en chokkur?
Altså vores forslag er jo, at chokket skal, hvis der skal være sådan et, så skal det bestå i, at man får signaleret, hvad er det for et niveau, vi er på vej hen imod. Mm. Og så kan man gradvist sætte afgiftsniveauet i vejret, så der bliver tid til og få lavet de omstillinger, der er mulighed for at lave.
Så I anbefaler ikke chokket?
Vi anbefaler ikke chokket på den måde, men vi anbefaler, at man laver sigtelinjen, at man siger, at man må regne med. Vores bud er, at i 2030, der skal afgiften per ton CO2 ligge et eller andet sted på 1200-1300 kroner per ton. Og det vil være fornuftigt, at man hele tiden har ligesom synliggjort, at det er det, vi er på vej hen imod. Så kan det godt være, at den kun er 400 kroner her i første runde. Ikke?
Jeg ved ikke engang, hvor meget jeg selv udleder ved at trække vejret. Men, altså det, men i øjeblikket, jeg får penge for det, Berlin. Nå, men 170 kroner per ton, det er sådan der the going rate i dag. Ikke? Og jeg ved ikke, hvor meget det er. Jeg har selv ved at forholde mig til om hvor mange flyrejser det er sådan, altså har du et overblik over det,
så
du
kan sige? Ikke sådan, at jeg på enkelte områder kan sige, at det er så meget på det her område. Men I kan sige, I sagde selv før, at det svarer til, at benzinprisen skal op med et par kroner liter. Mm-hmm. Ikke? Altså, det er jo sådan, det er den størrelsesorden, vi snakker om.
Ja, nu så siger du, at den skal op, at den er jo helt, altså, vi har jo coronaglæde lige nu, altså, benzinprisen er meget lav, ikke? Ja. Men, og der har vi, altså, og så siger du 2 kroner. Er det så uanset, hvad benzinen koster?
Ja.
Det er ikke som en procentsats, for så er det jo, altså hvis det er lige nu, så er der jo ingen, der lægger mærke til
det. Nej, men det er ikke som en procentsats, for okay. det er en afgift per enhed CO2, der bliver udledt af en liter benzin. Og det er altså det samme, uanset om benzinprisen den er høj eller lav.
Nu siger du lige før, at du siger, at jamen, vi har ikke taget stilling til, om hvordan vi finder det der proveny om mange, mange år og sådan noget. Hvor vi alle sammen er døde, i hvert fald ifølge en tidligere, nu afdød amerikansk økonom. Men hvor meget skal indkomstskatterne stige om mange år, for at fylde det der provenytab ud, som I har regnet ud, der kommer?
Jo, altså hvis vi tager alt det, der i dag kommer ind ved beskatning af fossil energi, så vil det vel, her og nu vil det vel svare til et sted mellem 40-50 milliarder i provenu, som forsvinder.
Det er jo sådan noget, og hvad sidder man og jonglerer med i statsbudgettet, når man laver finanslov, det er sådan noget 15 milliarder ungefær, så det er vel sådan det tredobbelte, ikke?
Jo, men man har som sagt, det er ikke noget, man skal gøre fra det ene år til det næste. Man får 20 år til at indfase en anden måde at finansiere
det på. Og så må du lige sætte det proportionerede her, Jørgen. Hvor stort det er, hvor mange penge bruger vi af på det offentlige budget om året?
Jamen, vi bruger vel tæt på halvdelen af bruttonationalproduktet, som er godt og vel 2.000 milliarder.
Så det vil sige, okay, man skulle kunne finde 44 ud af 1.000.
Ja.
Det burde være muligt.
Det er ikke sådan, det er ikke en totalt umulig opgave.
Nej, det er bare sådan, for at lytterne forstår, hvad er det, vi taler om. Ja. Fordi milliarder, det er mange, mange penge. Og sådan, men okay.
Jamen så Jørgen Søndergaard her til sidst. Det, du sådan summa summarum kommer her, det er jo virkelig et dejligt positivt budskab. Det skal sgu nok gå alt sammen, det her.
Ja, altså, det er ikke, altså vi kommer ikke at ligesom hejse katastrofelamperne. Det kan vi ikke se. Altså, det vismændene har skønnet over, hvad det sådan samlet set kommer til at koste på vores økonomiske vækst, og siger, at det er sådan noget i størrelsesorden. 0,5% af nationalproduktet om året. Altså, vi får i mindre.
Det er jo langt mindre end, hvad skal vi sige, altså, folk, der er nogen, der drømmer om, at vi havde, altså simpelthen, at vi havde det fald i BNP. Mener,
hvis vi har vækst i omegnen af et par procent, sådan under normale omstændigheder, så bliver den altså måske kun halvanden i stedet for to, men det får da ikke samfundet til at gå i stå.
Det er der mange, der slet ikke kunne mærke, ved at påstå. Nå, vi kan ikke sidde her og være alt for vendesæl og sådan noget. Vi skal bashe nogen, og landbruget ligger jo lige for, og jeg kan forstå, at de udleder mellem 20-25% af Danmarks årlige CO2-forbrug eller udslip. Det er altså en fjerdedel i rundtalen, en fjerdedel. Det er jo... Altså, der må jo ligge nogle lavt hængende frugter der, man kan høste, sådan så at det ikke også der skal betale mere indkomstskat.
Altså det, for det første er det ikke så meget CO2, det er andre gasser.
Der metan, er, og sådan noget,
metan og lattergas og sådan noget.
Det er alle køerne, der er ikke noget forslag, at skyde køerne, så kan komme et stykke.
Så landbruget er yderst et ret stort bidrag til klimabelastningen for Danmark, og derfor bliver man jo nødt til også at have en klimapolitik til at omfatte landbruget, ellers kan man ikke komme i mål med det. Og det må man jo så ligesom overveje, hvad den rigtige vej er egentlig. Vores forslag er jo, at man også indfører afgifter på landbruget, laver et regnskab for de enkelte landbrug. Det er jo specielt husdyr. Produktionen, der er klimabelastende, og der er ikke så mange landbrug, der har husdyr nu om dagen, så det vil være en overkommelig opgave.
Det er oksekød, ikke? Det er jo kød.
Men Danmark er jo ikke nogen stor oksekødsnation. Det er svinene, og de sviner ikke så meget.
Nej, men vi producerer mælk.
Ja, det gør vi.
Vi har en betydelig mælkeproduktion, så vi har en husdyrbestand. Og der er nogen, der mener, at der ikke er andre veje ud af det, end at man må skære ned på husdyrbestanden. Men altså, der foregår også en række forsøg med, at man kan behandle gødningen på andre måder, end man gør nu, og man kan finde nye former for foder, som reducerer udslippet.
Hvad med at lægge afgifter på mælk?
Jamen, det kommer der indirekte. Hvis du lægger afgift på landbrugsbedrifternes bidrag til udledning, så vil det, de producerer, jo blive dyrere. Specielt vil den animalske produktion, de varer vil blive dyrere. Både kød og mælk vil sandsynligvis komme til at stige i pris, som følge af det.
Men det er jo i hvert fald, at de skal prutte lidt mindre, og så er man kommet... Og det her med, så kommer man et stykke af vejen. Men det her med at udtage de her lavbundsjord og sådan noget, er det noget, I har kigget på? Og sådan,
ikke konkret, men det er der jo noget i. Altså, så det er da også en del af det. Altså, det er jo typisk noget af den mindst frugtbare jord. Altså, der hvor tabet af landbrugsproduktion vil være forholdsvis begrænset i forhold til, at man så i stedet for planter det med skov eller andre ting, der kan absorbere CO2 i stedet for at udlede CO2.
Godt. Tusind tak, fordi du kom her i dag, Jørgen Søndergaard. Du er en af tre økonomer. Nogle af jer har været tidligere vismænd, og du har også været sekretariatschef i vismandsinstitutionen. Og I tilknyttet tænketanken Krake. Tak, fordi du kom.
Velkommen.
Ja, og programmet hedder Korto og Steno på Berlingske, som vi sagde i gamle dage. Og,
vi tager en etape i ugens bamsesnak nu her. Fordi jeg ved ikke, om der er nogen lyttere, der har ytret sig eller nomineret nogen til en ugens fidusbamse, men der er i hvert fald masser af tematikker på den hjemlige dagsorden, på den politiske scene, som vi lige skal en tur igennem. Og vi nåede jo lige inden Jørgen Søndergaard kom og berører Alternativet, men vi skal jo altså også snakke om de partier, som har noget at skulle sagt. Og vi lever jo i øjeblikket i en etpartistat, eller en etpartiregering, som jo faktisk er kommet rigtig ud og køre, hvor man siger, at da de overtog magten, man skal love for, at de havde deres drejebog parat, de vidste, hvad de ville, og ikke mindst, hvordan de ville regere. Og nu var der jo så i sidste uge, der var det jo Nicolai Wammen, der måtte ud med stor troværdighed og sige, at det var sørme da uheldigt, at den her mail slap ud fra deres angrebsplaner, og hvordan de ville udnytte de informationer, de fik i de fortrolige forhandlinger til Venstre, til at sætte et angreb ind på partiet. Og Nicolai Wammen stod jo med en utrolig troværdighed og demonstrerede det, som jo man kan se med den her regering, at det der med at tale med to tunger, det er altså ikke noget, man kun praktiserer i islam. Det er et helt almindeligt, det er jo nærmest helt officielt socialdemokratisk politik, at der man siger et indad til og noget andet udad til. Og der synes jeg, at Det, der så er sket yderligere i den her uge med flere læk og flere sager i det her, at Mette Frederiksens møjsommeligt opbyggede billede, som den her moder spejderfører, der tager sig af alle, og vi skal have det så godt her i Danmark, fordi moder stat er med os, det begynder sgu at krakelere lidt, for hun taler også med to tunger, eller i hvert fald den ene af dem siger hun ikke noget med, fordi hun, det vender jo tilbage til hende selv, alle de her sager.
Ja, og, og som sagt, nu kom der jo den her, det her læk i går, som jo umiddelbart ligner jo af Venstres, hvad skal man sige, forhandlingsposition, der handler om, hvis vi nu regner lidt på det, hvordan går det så med nogle Venstrekommuner, hvordan ser det ud for dem? Det kan vel ikke overraske, at Venstrefolken går lidt op i, hvordan det går med Venstrekommuner. Det, der er min bekymring, det er, at det er Venstrekommuner, der ligger i Jylland, og ikke i København, fordi hvor er København i det her? Altså, Venstrefolken har en position lige nu, der handler om, at jamen, nu har vi sørget for, at Vestegnskommunerne ikke får noget, og Københavns Kommune ikke får noget. Jo, bevar mig vel, men skal København slet ikke have noget? Er det kun et spil, hvor man vil flytte ressourcer til de her skrineborgmestre, som nu igen har sendt breve til regeringen og partierne og lægger pres på, at der kommer endnu mere udligning? Jeg synes, Venstre skal gøre op med sig selv, om vil de være parti for hele Danmark, eller vil de også være parti for hovedstadskommunerne. Og det har jeg svært ved at gennemskue endnu, også med det læk, der er kommet her, men det har jeg jo skrevet om i dag i Berlingske. Det bliver interessant at se. Under alle omstændigheder, det her kommer jo nok til at gøre det sværere at komme i mål, forstået på den måde, at jeg tror, at regeringen, eller Venstre, vil gøre det, de gjorde sidst. De vil udnytte det her til at få endnu flere indrømmelser af regeringen. Det vil jeg vel have gjort. Jeg vil gøre, som Sofie Løde gjorde i går. Råbe og skrige og spille farvet. Vær farvet. Troen er farvet. Der er nok lov at være farvet i den situation. Og så inden forhandlingsbordet sige til Nicolai Wammen, ja, det kommer så til at koste. Og så er der jo sådan her mærkelige situation. De har anmeldt det her læk til politiet. Forestiller man sig, at politiet skal møde op i Finansministeriet og begynde at og nu, mens man sidder og forhandler og skaber uro blandt embedsmænd og andre ting, og hvor alle jo er under anklage, det er jo fuldstændig knald i låget. Hvorfor har man ikke iværksat en eller anden stille rolig undersøgelse? Det virker som om, at Nicolai Wammen og dem, der leder Finansministeriet, der er jo kommet nyt departementschef, at de ikke simpelthen er gået i panik.
Ja, altså,
og det er jo nok ikke det, der er mest brug for lige nu. Så der er ikke styr på det. Der er ikke styr på spinbutikken. Der er ikke styr på de papirer, der kommer ind og ud af det der forhandlingsrum. Det er pinligt, og hvad skal de dog gøre? Men altså, jeg tror, at Venstrefolken et eller andet sted har det meget fint med det. Jeg tror ikke, det kommer til at ødelægge de her forhandlinger. Tværtimod, det gør bare, at Venstrefolken får nogle flere kort i hånden, som de vil udnytte.
Det, som du refererer til, det er jo også, hvad skal vi sige, den store historie fra regeringens problemer. Det var jo altså, at pressechefen i Finansministeriet, Sigga Nolsø,
som er en neutral embedsmand,
sagde sin stilling op, og i begrundelsen for, at hun forlader butikken, siger, at det er en meget svær stilling, og han, når man ikke er professionel socialdemokrat. Det er meget, meget præcist formuleret. Hvad betyder det at være professionel socialdemokrat? Ja, det er åbenbart, det er forudsætning for at arbejde, uanset om man så officielt er ansat som neutral embedsmand, bliver der jo så skele til, at det nok er bedst, hvis det er en professionel socialdemokrat. Og det er jo det, som også har skrevet lidt om nogle steder, at det er den her sådan snigende urbanisme, som er ved at komme ind i regeringsapparatet med socialdemokraterne og deres utrolige begejstring over at have fået magten helt alene.
Jeg forventer, du skriver en klum om det på næste torsdag i Berlingske. Det lyder godt, det der.
Jamen, jeg har urbanisme. Per Stig Møller var jeg jo lige ved at nominere til en fidusbamse, fordi han skrev jo også, at den nye regering lugter af skimmelsvamp. og det er jo hårde ord fra en mand, men som er fuldstændig, Per Stig Møller, helt målløs over, at man altså går så meget op i spillet og gør så meget for at fastholde magten over processerne, at man går ud over alle tidligere herskende uskrevne aftaler, at han kalder det for skimmelsvamp. Jeg så refereret til det på Facebook og lagde den glimrende klumme op, som PSD har skrevet, og så skal kalde det for urbanisme med et kvindeligt ansigt.
Og det er så vores ven i Ungarn, du selvfølgelig henviser til.
Ja, og det, og jeg siger ikke, at Mette Frederiksen er Viktor Orbán. Jeg siger, at man kan jo godt lade sig inspirere.
Du har plantet frøet, kan man sige, så kan det jo så vokse.
Men urbanisme, lige så snart der er noget, der bare antydningsvis at gå i den retning, så skal man råbe op om det.
Jeg synes i hvert fald, at det her endnu en gang viser, at Socialdemokraterne har svært ved at forstå, at embedsmandsapparatet, det er ikke deres partimæssige, en forlængelse af deres partiapparat. Altså embedsmænd skal være neutrale, og de skal selvfølgelig hjælpe den siddende regering med at gennemføre deres politik, men det er helt tydeligt, at man kan kun forstå Sigga Nolsøs kommentar, bese kommentar, som om, jeg har ikke fået lov til at passe mit arbejde. Jeg er blevet spændt for en socialdemokratisk vogn, der handler om alt muligt andet end at servicere medierne og andre med ting fra Finansministeriet. Jeg har skulle agere som en af de der i forvejen to særlige rådgivere. Må jeg minde om det? Der er i forvejen har han to særlige rådgivere i Finansministeriet til at lave alle de her narestreger. Så er hun også blevet spændt for den vogn der. Det lyder det som nu gætter vi. Jeg regner med, det hun egentlig siger, det er måske, at der er nogle af dem her, der har været inde og blande sig i det, der engang var hendes opgaver. Og hun har altså fungeret under venstre-regeringer. Mm. Mig bekendt er hun ikke specielt borgerlig, hende her. Hun er tidligere journalist på Danmark, på TV-avisen blandt andet og så videre. Hun har været i økonomiministeriet tidligere som pressechef. Og hun har altså kunne fungere i den rolle, men det kan hun ikke mere. Jeg gætter på, det er fordi, at Martin Rossen og statsministeriet har siddet så hårdt på kommunikationen. Dem, der er i hendes stilling i de andre ministerier, jamen det er folk, der er tidligere SF'ere, tidligere socialdemokrater, nogle af dem er socialdemokrater. Der er i hvert fald ikke nogen borger. Der er vist en enkelt, de har hævet frem som det borgerlige gissel, men og nogle af dem har jo været på Facebook, på Twitter og hjælpe regeringen med at angribe oppositionen og videreformidle socialdemokratisk propaganda, mens de har været på arbejde som pressechefer. Og der er altså forskel på pressechefer og særlige rådgiver her. Det er en pinlig sag. Og det er svært, og det bliver meget interessant at se, hvem der kommer til at overtage hendes stilling. Om det er også en, de har håndplukket fra den der pool af socialdemokrater og SF'er og sådan nogle folk, de ligesom deler ideologisk overbevisning med.
Det er det er jo også, når man siger, at hvad hedder han, spindoktoren for finansminister Mads Brandstrup, altså han mener, at hans job er blandt andet er at give beskeder eller ringe uafhængige forskere op og sige, hvis du mener det der, som går på tværs, det var før de sad i regeringen.
Ja, det er vigtigt
men det er bare, altså man tænker, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan nogle, alle de der utrolig mange historier, man kunne fra det gamle DDR, og det som jo også er urbanisme, på den der måde, at folk sidder i nogle positioner, så får at vide, prøv at høre, hvis du har det der synspunkt, kan du så ikke lige dæmpe det lidt, for det vil måske, tænk lidt over, det vil måske være bedst for din karriere, hvis du ikke ytrer det synspunkt. Mm. Det er altså ret vildt, at sådan noget ikke er usandsynligt i Danmark.
Det kan du sige. Det er sådan lidt et journalist-synspunkt, men lad os endelig få det op.
Jamen, det er da et journalist-synspunkt. Du elsker jo sådan noget, også sådan noget det med at sige, at man skal, der er jo nogen, man ikke skal sige imod, og sådan noget mere. Man skal jo også, man skal ikke køre for hårdt på idealerne, fordi virkeligheden er jo en anden, og sådan noget. Men det der tegner sig et billede af, at hvis man er en neutral embedsmand, der siger, at det ikke er til at være, hvis ikke man er professionel socialdemokrat. Det er ret vildt.
Torben, tiden iler, og vi er ikke engang
færdige.
Og vi fortsætter næste time, hvor vi også har lidt tid. Jeg vil bare sige, at jeg vil faktisk indstille Sigga Nolsø, som nu er tidligere pressechef i Finansministeriet, til ugens fidusbarm. Så det vil jeg gøre, fordi hun kommer med den kommentar. Jeg tror, det bliver meget svært for hende at gå ud og få et job. Det håber jeg ikke for hende. Jeg håber, hende er alt godt.
Det kan også være, at det faktisk bliver nemmere.
Jeg synes, at hun udviser noget civil courage ved at fortælle offentligheden sandheden om, hvorfor hun ikke kan passe sit arbejde. Ikke får lov at passe sit arbejde. Og det er jo ikke en der har været... Hun har godt nok været der i halvandet år. To år har hun, tror hun har været i den stilling der. Men hun bliver ikke fyret på grund af uduelighed. Det er i hvert fald ikke det, jeg har indtryk af, eller fyret, eller fratrådt på grund af uduelighed. Jeg ved ikke, hun har måske fratrådt selv, det ved vi ikke rigtigt. Men jeg synes, det er noget, der må aftvinge noget respekt, at hun faktisk meddeler et eller andet til offentligheden.
Men det er jeg helt enig i, så Bamsen får i hvert fald lov at hænge i luften, og Sigga Nolsø er nomineret. Jeg har også en anden person, som jeg synes, vi skal spendere lidt tid og nogle ord på. Men det gør vi efter pausen. Fordi nu tager vi så pausen mellem første og anden time, og så når vi vender tilbage efter pausen, så skal vi tale om den europæiske flygtningekrise set med græske øjne, og det gør vi med lektor Mogens Pelt. Og så har vi derefter en debat om den her såkaldte nødbremse, som skal aktiveres og stoppe for spontane asylsøgere ved den dansk-tyske grænse, hvis det er, at at flygtningestrømmen bryder løs og retter sig mod Danmark. Og det er en debat, der står mellem radikale Jens Rohde og socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen. Og så kommer Søren Rishøj til sidst og fortæller os om det seneste fra Slovakiet, hvor der efter et valg blæser nye politiske vinde. Men inden da, der skal vi lige høre en græsk klassiker, og det er nemlig Mikis Theodorakis' Zorba.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.